Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Poštovani slušaoci, počinju Kulturni krugovi Radio Beograd 2. Ja sam Tanja Živković, dobrodošli. Na današnji dan, davne 1616. godine, preminuo je slavni španski književnik Miguel de Cervantes. Trenutak je da ga se setimo i pomenemo, i to kroz njegovu misao. Nema knjige, a da se u njoj nešto dobro ne nađe. Neću biti skromna kada kažem da nema naše emisije u kojoj se nešto dobro ne nađe, a čini mi se da će danas biti posebno dobro, jer imamo toliko toga za vas. Pa da počnemo na postolje palate Igumanov u Beogradu, svečano je vraćena skulptura Sime Igumanova. Govorimo o premijeri predstave 64 Tene Štivičić u režiji Alise Stojanović u ateljeu 212. Danas i o 67. to jest 68. martovskom festivalu koji se održava ovde, sasvim nadomak naših studija u Domu omladine Beograda. Najavljujemo izložbu Identitet ili Identiteti, predstave žene u srpskom slikarstvu u Galeriji Matice Srpske u Novom Sadu, koja će biti otvorena sutra. Govorimo o još jednoj izložbi, Bela stena, prevođenje sećanja Vladimira Bjeličića, koja je pred publikom u Galeriji Lusa. Također slušamo osvrt sa koncerta Beogradskog gudačkog kvarteta održanog u Kularčevoj zadužbini. I to nije sve, ali samo na početku veoma kratko i za svakoga nešto dobro. Zato ostanite uz krugove.
Sunya Kubo, kata dao, direito di sernya do. Sonha comigo, cata dá o direito de ser meu amor. Sonha com o cata dá o direito de ser minha dor. Sonha comigo, cata dá o direito de ser meu amor. Eva Guadon, que costela do, costela de que loto. Mesmo assim, ó, que um tá de um outro, que loto tem que saquear. Amor é prisão, matando de verdade. Cada um nasce inteiro, mesmo que loto. Esse metade. Direito de ser minha dono. Sonha com boca, tá dá o direito de tranha sono. Eva Guadão, que costela de um, costela de que loto. Mesmo assim, ó, que junta de um boto, que loto tem que saquear. Amor é prisão, mata. De liberdade, cada um nasce inteiro, mesmo que quem notou esse metade. Eva Guadão, que costela de um, costela de que loto. Mesmo assim, ó, que junta de um outro, que loto. Que saquei. Amor é prisão, matam de liberdade. Cada um nasce inteiro, mesmo que louco. Este metade. Este metade. Este metade.
U svečanoj atmosferi danas je uz prisustvo građana, državnih zvaničnika i crkvenih velikodostojnika na postolje palate Igumanov vraćena skulptura Sime Igumanova sa siročićima, koja je tu i stajala sve do 1950. godine. Ovaj događaj pratila je Arijana Hadan.
Palata Igumanov podignuta je 1938. godine prema projektu Petra i Branka Krstića u stilu modernizma. Sima Andrejević Igumanov bio je trgovac koji je 1872. godine otvorio u Prizrenu bogoslovsku učiteljsku školu, čije je izdržavanje obezbedio time što je podigao palatu na Terazijama i stvorio zadužbinu koja je donosila redovne prihode. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, raduje se vraćanju rekonstruisane skulpture na mesto koje joj pripada.
Imamo danas veliku radost stoga što rekonstruisanu skulpturu Sima i siročad vraćamo na mesto na kojem je bila od podizanja zgrade, dakle od 1938. zadužbine do 50. godina prošlog veka, kada je iz nepoznatih razloga grupa oni koji su bili ideološki ostrašćeni popela se na zgradu, razlupara skulpturu i ostatke skulpture bacila ovde na ulicu.
Skulptura, koja je pre svega veliko umetničko delo slovenačkog vajara Lojze Dolinara, rasparčana, dugo je čekala da bi izgledala kao nekada. U legatu poznatog srpskog vajara Zorana Kuzmanovića nije bilo skica ni fotografija kako bi se izvršila verna rekonstrukcija.
Restauracija ovog spomenika je započela pre ovih restauracija koje sam radio na Kalemegdanu. Razlog zašto je dugo trajala je veoma kompleksna restauracija. Počeli smo sa startom koji je bio veoma onako zahtevan, jer smo dobili gomilu delova zdrobljenih, zgužvanih i sečenih. Falilo nekih 35 do 40% forme same skulpture. Nismo imali dovoljno dokumentacije za restauraciju. Na kraju smo uz pomoć direktorke Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, Olivere Vučković, ona je našla u zaostavštini porodice Krstić, braće arhitekata koji su inače radili palatu. Našla je fotografiju na kojoj se jasno vidi ono što treba se radi. Fotografija je bila iz ateljeja, skulpturu u gipsu pre samog starta zalivenja u bronzi.
Centralna figura skulpture je Sima Igumanova, uz njega su tu sin Manojlo, oko njih grupa učenika u narodnom odelu Prizrensko-Metohijsko-Kosovskom sa učenicom u starinskoj varoškoj nošnji, koja predstavlja rano preminulu Siminu ćerku Magu. Od danas na Terazijama, posle više od 70 godina, spomenik težak gotovo 4 tone krasi zgradu zadužbine Sime Igumanova.
Derrière un Kleenex, je serai mieux. Comment dire adieu. Comment te dire adieu? Tu as mis à l'index nos nuits blanches, nos matins gris bleus, mais pour moi une explication voudrait mieux.
Kulturni krugovi drugog programa Radio Beograda. A sinoć je u ateljeu 212 premijerno izvedena predstava 64 u režiji Alise Stojanović. Predstava govori o ženama, muškarcima, deci i roditeljima, rađena po tekstu Tene Štivičić, dobitnice Evropske autorske nagrade i nagrade za inovativni dramski tekst za dramu Fragile. Dve njene drame, Dvije i Svici, izvedene su i u Beogradu, upravo u ateljeu 212, a na premijeri predstave 64 je bila Sonja Todorović-Šegrt.
U drami 64 Tene Štivičić režiji Alise Stojanović razotkriva se intima savremenog bračnog para na pragu 40-ih. Eva i Daniel trebalo bi da su instituirani, stabilni i ostvareni, konačno spremni da zasnuju porodicu. Međutim, na svim životnim planovima nagrizaju ih emotivne, finansijske i egzistencijalne nesigurnosti. Ulogu Eve tumači glumica Hana Selimović, koja je odnedavno član ateljeja 212 samo nekoliko minuta posle premijere i velikog aplauza. Hana Selimović je dala kratku izjavu za naš radio.
Pa sad, verujte mi, evo nisam ni kostin skinula, tako da ne znam šta da vam kažem. Treba još malo da se slegnu ti utisci. Zadovoljna sam. Ovo je bio jedan veliki i pošten i divan rad i mislim da su zapravo takve i reakcije nekako u srazmeri onoga koliko smo mi radili. Mislim da je ovo apsolutno važna tema zbog toga što je to tema pitanja donošenja odluka različitih vrsta. Mislim da je ta samo veštačka oplodnja neki način lakmus papir koji zapravo preko koga se prelama sve ovo ostalo i sve druge teme svih pritisaka koje mi na neki način doživljavamo kao jel ljudi na pragu nekog zrelijeg doba.
Uloga Daniela bila je poverena Bojanu Žiroviću, koji zbog bolesti nije bio u mogućnosti da privede predstavu kraju. Za samo 10 dana Miloš Timotijević je uspeo da uđe u ulogu Daniela.
Ako kolege rade od 20. januara, a vi uletite 10. aprila, 10 dana pred, onda je da, veliki izazov, pogotovo što je glavna muška uloga i to nije tako jednostavno uopšte, ali na kraju se ispostavilo da se ima apsolutnu podršku celokupnog ansambla, pozorišta, reditelja. Svako može da se prepozna u Evi i u Danielu, prevashodno, ako ne u Evi i Danielu, onda će se prepoznati u ovim, da kažem, ne, glupa reći, ali sporednim likovima, ali svako se od nas negde tu nalazi u ovom tekstu i zato je to bogatstvo i dubina ovog Teninog teksta upravo u tome. Ključna je stvar je pritisak koji društvo, pogotovo na našu našu generaciju prosto nekako, kako bih rekao, tradicija je da se taj pritisak ovaj vrši na ljude kad dođu u određene godine.
Da, ovo je savremeni pravi dramski tekst, ali Lisa Stojanović to uvijek prepozna i uvijek donese nešto potpuno novo.
Apsolutno, apsolutno. Vi tačno možete vidjeti da ova Lisina predstava, čak i da niste pogledali program. Tako da i bilo je zadovoljstvo raditi, jako smo lako radili, brzo smo radili i bilo uživanje.
U predstavi 64 možemo skoro svi da se prepoznamo. Situacije su ponekada smešne, ali i bolne, apsurdne i inspirativne. Za glumca Ivana Jevtovića bilo je veliko zadovoljstvo raditi na njoj.
Jedan izuzetan tekst koji tretira sve probleme parova, uopšte emotivnih veza u savremenom dobu. Da je ovo jedna pitka predstava koja naravno u određenim trenucima gorko i zaboli, zavuče nas i postavlja nam gorka pitanja. Posle predstave će svakako iz parova ili društva će se dolaziti ovde i posle predstave će imati značajna pitanja i verovatno će pronalaziti iskrene odgovore. Imate trenutke kada na prvu čitajućoj probi vam je jasno da je komad perfektan, da je sazvan, da je Alisa zajedno sa Tenom pre nego što nam je donela komad, sastavila komad idealno, raščistila ga, učinila da bude toliko pitak, jasan, brz, efikasan i da mi smo se zabavljali na čitajućim probama, čitajući ih i pretpostavili smo koliko može da ima komunikaciju, tako da je to to.
U predstavi 64 Alise Stojanović igraju još Jelena Đokić, Vladica Milosavljević, Branislav Zaremski, Vladislav Mihajlović i Denis Murić. Reprize predstave su 9. 15. i 16. maja na sceni Ateljeja 212.
Čekajući veta,
Radio Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine pozivaju vas da pošaljete svoje predloge za nosioce priznanja Zeleni i Crni list u najvećoj i najstarijoj ekološkoj akciji u Srbiji Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge na formularima koji se nalaze na sajtu RTS-a i na sajtu Radio Beograda pošaljite do 14. maja na e-mail adresu office@pgv.org.rs ili sekretarijat.rb2@rts.rs. Priznanja će biti uručena 3. juna na svečanosti u Sremskim Karlovcima.
Sati i 21 minut. Slušajte emisiju Kulturni krugovi. Dvostrukim izvođenjem performansa sinoć je umetnik i istoričar umetnosti Vladimir Bjeličić javnosti predstavio svoju prvu samostalnu izložbu u galeriji Ulusa u Knez Mihajlovoj ulici, a povodom nagrade dodeljene Bjeličiću na Ulusovoj prolećnoj izložbi 2020. godine. Sa autorom se nakon performansa srela Mirjana Boba-Stojadinović.
Pod nazivom Bela stena, prevođenje sećanja, postavku čini 7 priča kroz koje Bjeličić vodi publiku tokom svog performansa. Dokumentarni video snimci predstavljeni su na monitorima koje povezuje zidno grafičko rešenje koje objedinjuje ceo prostor, a u maniru grafičkog dizajna iz perioda Jugoslavije. Bela stena je ostrvo u Dunavu koje se nalazi između Pančeva i Beograda. Slojevite prošlosti koje poslednjih stotinak godina predstavlja vikend naselje Sojenica. Autora za Belu stenu vezuje i porodična istorija, a evo zašto se on posvetio u svom radu baš njoj.
Pa ono što nekako definiše neka moja interesovanja u posljednjih par godina jeste biljni svet. Radeći razne performanse, fokusirajući se na nekakvu paralelu koju ja povlačim između radnika i biljaka i načina na koji su jedni i drugi eksploatisani u tom nekom sad poznom kapitalizmu, tako sam zapravo došao i do Bele stene. Celokupan projekat jeste svakako veoma višeslojan, sačinjen je od mnoštva različitih referenci. On zaista polazi od tog nekakvog ličnog sećanja koje je krajnje, kako kažem, emotivno, ali istovremeno je Bela stena predstavila i neku vrstu sad novog zadatka, da se tako izrazim, posebno u kontekstu tih promena koje su se desile u Ulusu i uopšte javne debate na temu ko može da se bavi umetnošću, s jedne strane umetnici, s druge strane istoričari umetnosti i kustosi. Pa ja mislim da najčešće dolazi do jednog suštinskog nerazumevanja i mislim da jedan takav pogled na stvari je u svojoj suštini veoma konzervativan i smatram da je takva vrsta pogleda nepripadajuća savremenom trenutku. Mislim da zapravo svi mi kao kulturne radnice i kao kulturni radnici imamo pravo da razmatramo različite društvene fenomene koristeći se zaista najrazličitijim medijima, upuštajući se najrazličitije debate, stvarajući sasvim nekakve nove prostore u okviru kojih možemo da razgovaramo.
Koje izazove je ova izložba postavila pred Bjeličića?
Meni je najteže zapravo bilo da premostim nešto što sam do sada radio, a to je performans. Odnosno, postavio sam sebi pitanje kako performans predstaviti u formatu jedne prilično klasične galerijske izložbe. Onda sam zapravo razmišljajući o tome došao do zaključka da ja želim da predstavim jednu zvučnu video instalaciju, ali trik je u tome da se ta ista i takva instalacija pokreće onog momenta kada sam ja prisutan. Hoću da kažem da zapravo ova izložba, pored performansa i njene fizičke reprezentacije u vidu te instalacije, jeste centrirana na pričanje priče, jer mislim da ne smemo da zaboravimo da pričamo priče jedni drugima i da na taj način delimo iskustva.
Poseban vid performansa, predavački performans, nešto što je blisko autoru u dosadašnjem radu. Kako on u tom izrazu uspostavlja odnos između umetnika i kustosa?
Predavanja, performansi koje ja najčešće radim jesu bazirani na izvođenju različitih karaktera. Moj najveći izazov, čini mi se, vezano za ovo što se dogodilo večeras, jeste bio da napustim to polje čisto izvođačkog i da jednostavno predstavim nešto što je zapravo krajnje lično.
Izložba će moći da se obiđe do 5. maja, a obratite pažnju da će tokom uskršnjih praznika biti varednih neradnih dana. Kako je Bjeličiću posebno važan kontakt sa publikom, možete mu se slobodno obratiti na e-mail adresu i dogovoriti autorsko vođenje kroz postavku.
U drugoj smo polovini ovogodišnjeg martovskog festivala dokumentarnog i kratkometražnog filma koji će trajati do 25. aprila. Sa rediteljem Danilom Lolom Ilićem razgovara Vladimir Čudović.
Danilo Ilić, Lola, rođeni Vranjanac, beogradski student, diplomac Ohaja Univerziteta u Sjedinjenim Državama, sada pulježanin, odnosno stanovnik Istre, gde ste snimili svoj film Erik. On je prikazan na Pulskom festivalu, mislim da je Senas prikazan u Beogradu na festivalu filmova za osobe sa invaliditetom, Bosi Festijanom, fantastičan mali festival. I kao prvo pitanje, vaš film Erik govori o jednom momku, jednom čoveku koji silno želi da se bavi muzikom. On je osoba sa posebnim potrebama, i čini mi se da bi trebali da počnemo pitanjem kako film primaju društva koje nisu više onako senzitivna, niti osjećajna, niti empatična prema osobama sa invaliditetom ili sa potrebama. Čini mi se da smo izgubili tu empatiju, a da ne pričam o državnim pomoćima, o asistentima, nedostatku novca, mogućnostima zapošljavanja. Pa kako publika u ovim društvima koji su malo i dušu izgubili prima i shvata ovaj film vaš?
Publika raznoliko reaguje. Od onih koji su, recimo, izašli iz bioskopa jer nisu mogli da gledaju Erika u tom stanju, što je zaprepašćujuće u neku ruku, da neko, eto, kao kažu, mi ne možemo više ne da ga slušamo, da gledamo ta njegova kolica, jednostavno to nas smeta. Smetao je, recimo, stvari gde sam ja namerno stavio da se više puta ponavlja, da on ima problem sa državom koja se... Mislim, država se skrbi, radi šta radi, jel tako, ali očigledno nedovoljno. Ali to sam namerno nekoliko puta provukao kroz film, da postoji potreba da se to više radi, ljudima je to smetalo. Ima s druge strane oni koji su to ukapirali kao vrhunsku motivaciju da od svojih života naprave najbolje što mogu. Jer opet onaj ko je zdrav, ko nema problema kao Erik, zaista nema nikakvog izgovora da ne napravi najbolje što može od svog života u datim okolnostima, naravno. Tako da eto, ima raznih raznih reakcija. Da. Erik, dakle, on se bavi muzikom intenzivno i jako je uspešan u svemu tome što radi. I Erik on ima mnoštvo nagrada, on radi, da kažem, te mediteranske note. Tako da je jako uspešan u tom, ima mnogo nagrada i kao autor i kao performer i tako dalje. Erik je neustrašiva osoba, u stvari. On jeste, kao posljedica cerebralne paralize, nažalost, jeste u kolicima. Od 10 prsti na rukama koristi 5. 3 na jednoj, 2 na drugoj ruci. Ali to ga ništa ne sputava da on je dalje stvara, da radi. On je nesalomivog duha, apsolutno. Kroz film radimo, u principu priča se o tome kako je on uspeo da u stvari radi muziku koju toliko voli i ceni, ali i o svim problemama s kojima se susreću osobe sa invaliditetom u svakodnevnom životu, je li tako?
Kao student ste radili i igrane filmove. Nakon diplome, koliko sam uspio da vidim vašu filmografiju, bavite se filmskim dokumentom, želja, odluka ili sticaj okolnosti? Pa, baviti se dokumentom.
Da, razumeo sam pitanje. Ma, ovako, ja sam krenuo sa igranim filmom, recimo to je bila neka prva ljubav, da kažem. I ja sam napravio igrani film, ali onda mene više nekako puno više interese stvarni ljudi, stvarni život. I onda sam krenuo s time da se bavim istražujući, recimo, u Puli, neku muziku, neke prijatelje, muzičare, ovoga i onoga, pa je tako nastao film Prašina svakodnevnog života, koji je pokonno postao nešto onako jako prihvaćeno na ovim prostorima, ali je nastao skoro pa slučajno, da tako kažem. I onda je meni bilo interesantno kako kad se radi dokumentarni film, on nije skriptovan, naravno, i daje puno više autoru filma, onome koga radi, nego što to daje skriptovani igrani film. I meni, ja sam se tu zaljubio beskreno u dokumentarne filmove, zato što radim sa stvarnim ljudima, od njih jako puno i naučim i obostrano smo si korisni. I nekako se trudim da i svojim radom tipa budem društveno koristan, socijalno angažiran, ali da kažem kako je dokumentarni film možda nezasluženo stavljen u zapečak i stavljen kao neka podkategorija filma, a igrani je kao top. U principu možda bi trebalo biti obrnut, jer dokumentarni je ono što je stvarni život, a ovo je skriptovani život, tako da eto.
Ja vam želim dobru i ugodnu projekciju u Beogradu. Drago mi je što ste mogli da izdvojite malo vremena za slušalce Radio Beograda 2.
Hvala Danilo. Puno hvala.
Metropoliten opera na Radio Beogradu 2 i 3. Slušajte najlepše glasove sveta. U subotu 24. aprila u 19 časova Leoš Janaček, Zapisi iz mrtvog doma. U glavnim ulogama Stefan Margita, Peter Matej i Willard White. Diriguje Esa-Pekka Salonen. Najveće svetske operske zvezde u prenosu iz Njujorka, samo na Radio Beogradu 2 i 3.
Eko. Novi CD Bajage i Instruktora. Ovoj svet se menja. Ovo je mesto. 14. studijski album sa 9 autorskih pesama i 9 hitova. U izdanju PGP RTS-a.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra. Polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko. Eko.
nastavljamo kulturne krugove Radio Beograda 2 i sada zvukom idemo do Novog Sada i to do Galerije Matice Srpske, gde je ranije danas održana konferencija za novinare kao najava za izložbu Identitet ili Identiteti, predstave žena u srpskom slikarstvu od 1918. do 1941. Kojom ova galerija sutra započinje svoju izložbenu sezonu. Sa nama je autor izložbe i kustos Galerije Matice Srpske, Nikola Ivanović. Nikola, dobar dan.
Dobar dan.
Jel sve spremno za sutra?
Evo, pokušavamo da završimo ove finalne pripreme i sve će biti spremno.
Šta je ranije danas vaša publika i novinari, šta su mogli da čuju o programu, o konceptu izložbe i uopšte kakva je ideja ove izložbe koja nas očekuje?
Da, pa predpremijerno su imali priliku da prošetaju kroz postavku s obzirom da je skoro pa sve postavljeno i da čuju ukratko priču o tome šta je ideja i šta je koncept ove izložbe. Izložba se bavi, kao što sam naslov kaže, identitetima, odnosno najrazličitijim ulogama i stanjima koje mi preuzimamo ili dobijamo u interakciji sa drugima i u pokušaju da razumemo sebe i druge. S obzirom da je tema vrlo široka, morala je da dobije nekakav okvir, tako da je odluka pala da to budu neke ženske reprezentacije, odnosno predstave žena koje nastaju u srpskom slikarstvu između dva svetska rata. I izložba se u stvari kroz četiri celine i četiri prostorije bavi najrazličitijim ženskim identitetima. Koji su identiteti u pitanju? Ona četiri najčešće spominjena. To su nacionalni identitet, rodni i seksualni i pitanje konstruisanja sopstva. Eto, to su te četiri celine kroz koje ćemo uz pomoć tih ženskih reprezentacija uspeti da ispratimo priču o identitetu. Ideja je u stvari da sada uđemo u jedan ozbiljniji dijalog i o poziciji žene u društvu i o poziciji različitih identiteta, kako u sadašnjem trenutku, tako da revidiramo sve to kroz jedan istorijski kontekst, u ovom slučaju međuratne kraljevine Jugoslavije, i da pokušamo da odgovorimo na neke dileme koje nas tiču.
Da, ta raznolikost, pretpostavljam da je prisutna u svim epohama.
Tako je, ta raznolikost jeste prisutna u svim epohama i to nam je bio cilj da pokušamo da ukažemo da neke razlike među nama zapravo ne postoje, da je reč o nekim svevremenskim stvarima, da je identitet jedna vrlo složena stvar i u nadi da ćemo uskoro obesmisliti tu priču o tome ko je kog roda, seksualne orijentacije ili nacije, sa tom idejom smo zapravo uradili ovu izložbu.
A koje dame su u pitanju, čija dela ćemo moći da vidimo sve?
Tu su dela nekih od najzastupljenijih, najpoznatijih autora koji su stvarali između dva svetska rata. Paja Jovanović, Sava Šumanović, Zora Petrović, Milena Pavlović Barili, Jovan Bijelić, Petar Dobrović i tako dalje.
Zvuči stvarno impresivno. Biće nekih i pratećih programa?
Biće. Prateći program još uvijek nismo strogo definisali zbog situacije takva kakva je, prosto da ne bi došlo do nekih neprijatnosti ili odlaganja, ali u planu imamo dve predstave, nekoliko predavanja, autorsko tumačenje, jedan performans. U svakom slučaju, bogat prateći program kojim ćemo ilustrovati ovu temu.
I izložba do kada traje?
Izložba se otvara sutra 23. u 8 sati ispred Galerije Matice Srpske i traje do 4. jula.
Hvala najlepše, bit će nam zadovoljstvo i da je posetimo i svakako da dođemo do Galerije Matice Srpske. Bio je ovo Nikola Ivanović, autor izložbe u Galeriji Matice Srpske koja se zove Identitet, predstava žena u srpskom slikarstvu. What you gonna do when the silence falls? What you gonna do when the silence falls? Dance alone to the radio, oh, there's got no place to go. What you gonna do when the silence falls? Thank you.
Radio Beograd 2. See that cloud in the eastern sky, brighter than the brightest pearl, big enough to eat this world. What you gonna do when the well runs dry?
Radio Beograda 2, slušate Kulturne krugove. Na repertuaru srpskih bioskopa je film Mater hrvatskog mladog reditelja Jure Pavlovića, producentkinja ovog filma koji govori o turbulentnom i fragilnom odnosu ćerke i majke na samrti je Biljana Tutorov, sa kojom razgovara Ana Vučković-Denčić.
Biljana, kako ste vi kada ste prvi put scenariju čitali, zamišljali, a šta smo dobili?
Pa u stvari sam ga zamišljala vrlo blisko onome što gledaoci mogu da vide na ekranu. Projekat je bio potpuno jasan od početka. Jure je želeo da ima prostor eksperimenta, da ne radi film sasvim klasično, da ima glumce duže u istom prostoru i da kamera na gotovo dokumentaristički način hvata taj balet kretanja u prostoru s totalnim fokusom na glavnu glumicu koju igra Daria Lorenci. Do toga nije baš bilo lako doći. Dosta nam je trebalo vremena i puno slojeva rada na filmu i montaže i diskusije i rasprava dok nekako nismo uspeli potpuno da uhvatimo duh filma.
A čini mi se da svako može da se poveže jer je to onaj prvi odnos dece i roditelja.
Apsolutno. Meni je to jako bilo blisko. Juru Pavloviću sam upoznala kroz jedan drugi projekat koji evo sad upravo završavamo i dokumentarni, bavi se poslednjom jugoslovenskom košarkaškom reprezentacijom koja se 91. raspada, kako se raspada i zemlja. Mislim, svi znamo tu priču, a ovde je ispričana iz backstage ugla. I kada mi je pričao mater, u stvari jako me zaintrigirala priča. Prvo mi je bilo neobično da jedan mladi reditelj stavi u fokus dve žene, majku i ćerku. Onda mi je objasnio da je to stvarno priča iz njegove familije koju je mogao da prati, gde ga je taj odnos pomirenja u poslednjim časovima života u stvari zaintrigiralo, a povezala sam se sa pričom jer sam i sama, baš kao Jasna, glavna protagonistkinja filma, najveći deo života živela van zemlje i daleko od roditelja. U jednom momentu sam stvarno osetila da moram hitno da se vratim i da budem bliže familiji i svojoj kulturi, bar na neko vreme. Taj problem gastarbajtera, pod navodnicima, problem te Evrope koja je integrisala puno ljudi sa ovih prostora i drugih fikzilanata, izbeglica, doseljenika, u stvari sad polako otvara te nove egzistencijalističke momente kad posle puno godina se sučiš s roditeljima i shvatiš da smo postali pomalo stranci jedni drugima, da smo u paralelnim svetovima živeli zadnje godine. Tako da mi je jako zanimljiva tematika iz te tačke gledišta. A zanimljiva mi je i jednostavno fokus na zadnji period života i šta tu još može da se kaže i uhvati i pomiri i iznađe i što može da ostane kao snaga.
I takođe činjenica da gde god da odemo sa sobom nosimo deo te porodice, uspomena, ali možda i trauma, i da je potrebno vratiti se i to nekako proraditi, zatvoriti neku priču da bismo krenuli dalje.
Apsolutno. Ima još jedan sloj u filmu koji je zapravo u offu, gotovo van kadra, ali koji svima sa ovih prostora će biti vrlo vidljiv, a to je s jedne strane taj dah Mediterana, jer se priča, iako nismo puno napolju, dešava na ušću Neretve i to je ta tipična svetlost s jedne strane, a s druge strane u pozadini tog filma je sve ono što se dešavalo tih 90-ih i 2000-ih, što bez obzira gde smo na ovim prostorima, u stvari svi nekako prepoznamo i osjećamo da smo kolateral tog rata koji je tako protutnjao. I sad dolazimo do toga u nekim najintimnijim odnosima, u stvari, bez da se direktno priča o tome. Sviđa mi se što ima i tog dalmatinskog i hercegovačkog primorskog humora, tako da iako priča o ozbiljnim temama, u stvari je film se vrlo lako gleda. I Darija i Neva Rošić, koja glumi majku, Darija glumi ćerku Jasnu, su stvarno fantastične, trebalo izdržati sat i po kamere stalno na njima. Reditelj Jure Pavlović je odabrao ovaj radikalni prosede, tako da onako dahćimo im stalno u leđa. To donosi još neki drugi osjećaj i poziva nas da na drugi način iznutra osjetimo priču. Mada mislim da je veliki broj nas, što nas dece, što naših roditelja, koji se vrlo, vrlo direktno mogu naći u ovoj priči. Jer, nažalost, jako je puno ljudi otišlo. Mate, ne u svakoj porodici znamo tu situaciju.
Biljana, hvala što ste sa nama podelili priču o filmu Mater, koji naši slušaoci mogu gledati u bioskopu, ali takođe što ste nam i otkrili šta sada radite. Očekujemo film o košarkaškoj reprezentaciji.
Ciklusa Beogradske promenade u Kolarčevoj zadužbini je sinoć održan koncert Beogradskog gudačkog kvarteta. Koncert je pratila Tamara Maljković.
Beogradski gudački kvartet je jedan od onih ansambala koji je svojom delatnošću obogatio brojne domaće muzičke manifestacije, svrstavajući se tako među vodeće kamerne ansamble kod nas. Ansambl čine violinisti Nevenka Tatić i Vladimir Vasiljević, violiskinja Ivana Gladović-Erčić i violončelista Dušan Stojanović. Repertoar ansambla obuhvata dela klasične literature za gudački kvartet, ali i savremene kompozicije kao i dela drugih muzičkih žanova prilagođenih kvartetskom izvođenju. U poslednjih nekoliko godina Beogradski gudački kvartet je posebno usmeren na izvođenje kompozicija srpskih autora, kako savremenih, tako i dela bogate srpske muzičke baštine. Tako je bilo i na sinoćnjem koncertu, kada smo bili u prilici da slušamo odabrane kompozicije Petra Konjovića, Nena Despića, Branke Popović, i to u kombinaciji sa popularnim ostvarenjima za gudački kvartet Dvoržaka, Borodina i Bartoka. Po završetku koncerta na nastup se osvrnuo violončelista Dušan Stojanović.
Ovo je, da kažem, prvi naš nastup od oktobra meseca sa kvartetom, a da je pred publikom. Imali smo dva, tri neka online nastupa i snimanja, ali to nije isto, tako da smo srećni, pogotovo što je ovaj divan prostor, Kolarac, i vrlo smo zadovoljni.
Ono što je svakako najveći utisak ostavio je vaš izbor programa. Da li bi mogli da prokomentarišemo zašto vaš program koji je ovako, da kažemo, nacionalno, folklorno obojen?
Pa nije folklorno, ali nacionalno možda jeste. Mislim, polovina programa čine domaća dela, odnosno kompozicije srpskih autora, zato što prosto su to kvalitetne kompozicije i vrlo slušljive i imali smo potrebu da ih uvrstimo na standardni repertoar. Tako da je, mislim da smo napravili lep izbor, šarolik program za svačiji ukus, a opet vrlo ozbiljan, znači nije prelazi, ne prelazi u neke, da kažem, ovako komercijalne poduhvate, nego baš koncert ozbiljne muzike.
I da pomenemo i to da ste u programu uvrstili delo jedne savremene autorke, ono je imalo jako lep prolaz danas kod publike, zašto ste izabrali baš ovu kompoziciju?
Pa to je kompozicija Out of Nowhere Branke Popović, pa sviđalo nam se zato što nije baš klasična kompozicija i pisana je ovako na vrlo specifičan način, i prosto kad smo krenuli da je radimo videli smo da nam to leži, eto zato smo je uvrstili u program.
Možemo slobodno da kažemo da je Dušan Stojanović bio oslonac čitavog ansambla koji je uspevao da drži ansambl na okupu i u onim trenucima u kojima je dolazilo do blagog razmimoilaženja među deonicama. Ovo je najprimetnije bilo u uvodnoj kompoziciji Allegro moderato iz gudačkog kvarteta u D-molu Petra Konjovića, koji je obeležilo i odlično dinamičko nijansiranje, zapravo sjajno istaknuti dinamički kontrast između folklorno obojenih odseka i impresionističkih momenata Konjovićeve partiture. Početna nesigurnost nastupa Beogradskog gudačkog kvarteta je u nastavku programa potpuno nestala, a prijemčiv program, pun širokih pevnih tema, obeležio je čitav nastup ovog ansambla. Jedina kompozicija koja je donela drugačiju boju i atmosferu bilo je ostvarenje kompozitorke srednje generacije Branke Popović Out of Nowhere za gudački kvartet, u kome smo čuli smenjivanje modernističkog poigravanja sa bojama i mogućnostima instrumenata i energičnih ostinata. Iako je u potpunosti kontrastirala ostatku programa, kompozicija Branke Popović donela je svojevrsno osveženje koje se publici u sali Kolarca izrazito dopalo. Konačno, od velike važnosti na koncertnim nastupima promovisati savremeno domaće stvaralaštvo i nadamo se da će Beogradski gudački kvartet i u buduće nastaviti sa ovakvom praksom.
Poštovani slušaoci, došli smo do kraja današnjih kulturnih krugova. Pozdravljaju vas Tanja Kosanović, Ratko Ristić, Vesna Tošović, Zoran Tasić i Tanja Živković. Posle vesti slede maske uz Gordanu Đurđević. Prijetan i lep dan uz Radio Beograd 2.